Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya Desi Pane, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Musa Riko gitu beserta dengan majelis dan juga jemaat GKI Greenfield yang boleh mempercayakan pelayanan malam hari ini kepada saya gitu ya. Mungkin di dalam benak Bapak Ibu ini siapa orang di depan ini gitu ya. Jadi saya mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat gitu ya. Saya pelayanan di GKI itu masuk tahun ini itu tahun ke-15 gitu ya. Jadi saya masuk melayani di GKI BSD bersama suami itu di tahun 2010 gitu ya. Jadi sampai sekarang kita sudah melalui 3 gembala gitu ya. Nah, kemudian 5 tahun yang lalu suami saya diminta untuk menggembalakan Bajem GKI Pamulang gitu. Jadi kalau di total kami sudah 15 tahun, persis Oktober kemarin kami 15 tahun melayani. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tadi Musa Riko sudah juga mendoakan kita di dalam persiapan memasuki firman Tuhan. Mari kita langsung buka dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Nah, jikalau Bapak Ibu perhatikan dari Alkitab masing-masing, ini bicara tentang bagaimana Paulus itu kangen banget gitu ya. Jadi kangennya itu tertahan ya. Dia kangen kepada siapa? Kepada jemaat Tesalonika, jemaat yang pernah dilayaninya. Nah, saking rindu berat, kangen berat, dia gak bisa lagi masuk ke sana. Kenapa? Karena di pasal yang kedua dikatakan ada iblis yang berusaha untuk mencegah aku untuk melayani akan jemaat di sana. Jadi ada banyak orang yang gak suka dengan pelayanan Paulus sehingga mengusir Paulus keluar dari Tesalonika. Tapi hati dia sebagai gembala itu mengasihi banget domba-dombanya di Tesalonika. Sehingga apa yang dia lakukan, dia bukan pasif, dia bukan gak ngapa-ngapain. Tetapi dia mengirimkan akan anak pelayanannya, partnernya, yakni Timotius. Mau ngapain? Dia suruh Timotius coba cek ke jemaat Tesalonika. Di situ ada begitu banyak tekanan, penderitaan, tantangan terhadap orang Kristen. Gimana iman mereka? Jangan-jangan mereka goyah. Jangan-jangan iman mereka itu ya goncang begitu ya. Nah, kemudian singkat cerita, Timotius itu kembali dari Tesalonika dan dia membawa satu good news, kabar baik kepada Paulus. Dia katakan, "Paulus, jemaat di sana puji Tuhan, masih hidup di dalam iman kepada Tuhan." Jadi bukan hanya engkau yang kangen, mereka ini juga kangen banget gitu ya. Pengen dengar lagi khotbah-khotbahmu, pengen dengar lagi nasihat-nasihatmu, pengen melihat pelayananmu di sini. Gitu. Jadi ketika Paulus dengar itu, wah dia decak kagum, dia happy banget sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala. Tentu hal yang paling sangat membahagiakannya ketika apa? Ketika dia dengar akan orang-orang jemaat yang dilayaninya itu, hidupnya tetap di dalam iman, betul? Dan Paulus bangga banget. Tetapi Paulus setelah mendengar itu, dia mengirimkan surat. Dan isi suratnya itu menceritakan bagaimana doanya kepada jemaat ini siang malam gak berhenti. Nah, mari kita membuka pasalnya yang ketiga, ayat 11, 12, dan 13. Tetapi nanti ayat 11 kita akan skip, saudara. Dan kita baca ayatnya yang ke-12 dan 13 terlebih dahulu. Ini ke kanan. Oke. Ya. Ayatnya yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, saudara, kita melihat ada sebuah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kemudian Paulus itu berdoa kepada Tuhan. Ada tiga isi doanya untuk jemaat yang sangat dikasihinya. Yang pertama apa? Supaya Tuhan buka jalan. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu direct. Mengarahkanku kembali kepadamu. Gitu ya. Jadi isi doa Paulus yang pertama, Tuhan buka jalan. Supaya apa? Supaya aku bisa bertemu muka dengan muka kepada jemaat di Tesalonika. Kemudian isi doa yang kedua dikatakan di situ, Tuhan menjadikanlah mereka, kasih mereka itu bukan statis. Bukan cepat puas dengan kasih yang ada. Tetapi Tuhan buat kasih mereka itu apa? Bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Nah, saya lihat ini ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, dia senang sekali dengar iman mereka itu tetap kokoh. Tetapi bagi Paulus, melalui akan doaku, melalui akan suratku, kamu tahu apa sih yang perlu ditambahkan gitu ya. Sehingga apa? Paulus bilang, Tuhan tambahkan kasih-Mu. Kemudian isi doa yang ketiga, yakni Tuhan kuatkan hati mereka. Supaya apa? Supaya di tengah tekanan, di tengah penganiayaan, di tengah kesusahan demi kesusahan yang diulang beberapa kali dalam pasal 3 ini. Supaya mereka itu kedapatan tak bercacat dan kudus. Nah, sekarang kita masuk poin demi poin. Saya lihat ini ya. Saya ambil dua doa sebagaimana tema yang ada. Diminta di sini oleh Paulus, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Berarti ada apa? Ada suatu pergerakan. Ada suatu pertumbuhan. Ada growing di situ. Bukan diam di tempat di dalam kasih. Tetapi ada satu perubahan dan perubahan itu perubahan yang nyata gitu ya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga nasihat atau doanya Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama itu bertumbuh di dalam kasih. Namu saudara perhatikan di sini, di kalimat ini dikatakan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih. Paulus gak mengatakan hendaklah kamu dipenuhi oleh kasih. Hendaklah kamu mengupayakan untuk mengasihi. Hendaklah kamu berjuang untuk mengasihi. Enggak. Tetapi Paulus mengakui ada satu pribadi, tangan Tuhan yang mendorong mereka, yang membuat mereka, yang menjadikan mereka untuk apa? Berlimpah-limpah di dalam kasih. Nah, saudara perhatikan di sini, gitu ya. Bagi Paulus, saudara, di dalam pemahamannya, kasih itu bukan original product dari sebuah manusia. Manusia super atau dikatakan manusia yang saleh, menganggap saleh dirinya saleh sekalipun, tidak mampu untuk mengasihi secara penuh dan sempurna. Hamba Tuhan sebesar apapun tidak akan sanggup untuk dia mengasihi secara full. Sehingga Paulus di sini mengingatkan akan jemaat Tesalonika, kamu memang harus bertambah kasihmu. Kamu memang harus berlimpah, tapi, nah ini ya, bukan kamu yang mengupayakan. Bukan kamu yang menghasilkan kasih itu, tetapi Tuhan yang menjadikan kamu itu punya kasih yang berlimpah-limpah. Dan kita perhatikan di sini, saudara. Ketika Paulus mengatakan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah dan berlimpah di dalam kasih. Satu pasal setelahnya itu, Paulus mengingatkan kembali ada karya Tuhan. Karya Tuhan seperti apa? Saya bacakan pasal 4 ayatnya yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari siapa? Dari Allah, ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi, nah ini, kami menasihati kamu saudara-saudara supaya apa? Kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Paulus memuji akan iman jemaat Tesalonika. Paulus memuji akan kasihnya seperti laporan daripada Timotius. Tetapi bagi Paulus, kamu sudah mengasihi, kamu harus lebih sungguh lagi, bukan karena kamu. Tetapi kamu sudah belajar bagaimana Allah yang mengasihi kamu, mengasihi setiap manusia, luar biasa. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mau gambarkan seperti ini dari kalimat ini. Tuhan yang menolong kita untuk mengasihi dan kasihnya itu berlimpah. Mengajar kita untuk mengasihi lebih sungguh. Dan Tuhan yang mengajar kita untuk mengasihi, kasih yang dimaksud sini bukan kasih yang statis. Bukan kasih yang tidak ada perubahan yang lebih baik. Bukan kasih yang diam di tempat. Tapi kasih yang terus-menerus belajar. Jangan pernah cepat puas kalau aku sudah mengasihi hari ini. Kalau aku sudah mengasihi akan si A, si B. Tapi kalau Tuhan tanya, benar enggak kamu udah mengasihi si Z? Jadi mengasihi itu harus proses belajar. Dan yang menariknya ayat ini ditutup. Kasih itu ditujukan kepada siapa? Kepada sesama orang percaya dan semua orang. Saya lihat ini ya. Kasih harus terus bertumbuh. Gak boleh mati. Gak boleh diam. Gak boleh pasif. Gak boleh statis. Ketika kasih itu bertumbuh, kamu punya objek. Kasihmu itu ditujukan kepada siapa? Dan Paulus katakan, kasihmu itu kamu tujukan kepada sesama orang percaya dan semua orang. Waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya sempat diam sejenak. Ketika Paulus bicara sesama orang percaya, itu bicara orang terdekat. Sesama saudara seiman. Saling mensupport, saling menguatkan. Ketika Paulus bicara semua orang, itu bicara orang yang jauh. Orang yang mungkin bukan hanya jarang berinteraksi dengan kita, tapi mungkin kita gak kenal orang itu, dia gak kenal kita. Mana yang lebih mudah kita mengasihi? Mengasihi orang yang dekat dengan kita. Atau mengasihi orang yang jauh dari kita. Mana yang lebih mudah kita mengasihi? Mengasihi pasangan hidup. Mengasihi anak. Mengasihi menantu yang kita tahu karakternya. Hari, tiap hari kita ketemu. Atau mengasihi orang lain di luar sana. Mana yang lebih mudah untuk kita mengasihi atasan kita yang menyebalkan. Mengasihi rekan sekerja kita yang suka menjatuhkan kita, memfitnah. Atau mengasihi orang yang jauh di sana, yang beda company dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya satu bulan itu hampir 3-4 kali membantu pelayanan bersama beberapa hamba Tuhan itu di KTB IPK BSD. Dan memang saya passionnya di remaja dan pemuda. Waktu pertemuan perdana di semester ini, kami udah 3 tahun melayani. Di semester ini, gak tahu Tuhan gerakan saya, waktu itu saya lupa materi tentang doa kayaknya. Kemudian saya bagi mereka seperti biasa, kalau mau mengakhiri KTB, saya bagikan mereka satu orang itu post-it gitu ya, selembar post-it. Kemudian saya tanya, apa yang membuat kamu sulit untuk berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu ada buat kamu? Kemudian itu 8 anak saat itu ya. Saya kumpulkan, saya bilang, Miss janji seperti biasa, hanya Miss yang tahu, yang baca. Sampai rumah, kemudian malam saya baca gitu ya. Dari 8, saya masih simpan 3 di Alkitab saya. Waktu saya baca Bapak Ibu, saya tuh hati saya terenyuh gitu ya. Karena saya juga mama dari 2 anak. Dia bilang begini, Miss, gimana aku mau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Kalau aku benci banget mamaku. Mamaku selalu compare aku dengan kokoku. Kamu tuh kayak koko, rajin, berprestasi. Dan aku gak kuat, Miss. Dan Miss tahu apa yang kulakukan dari kelas 6 SD. Ini anak kelas 8. Ya maaf Bapak Ibu, dia itu sayat. Di beberapa titik di anggota tubuhnya itu pakai gunting. Tapi dia cerdik. Supaya gak ketahuan orang tuanya, gak ketahuan guru. Dia sayat di area yang gak orang gak bisa lihat. Jadi di balik lengan sama di paha. Dan sampai kelas 8. Kalau dia merasakan tekanan bertubi dari orang tua. Dia sayat pakai gunting. Kemudian orang yang kedua, saya ceritakan dua saja dari tiga. Miss, waktu Miss itu tanya, Miss tahu enggak, baru minggu lalu aku baru terfikir untuk loncat dari apartemen lantai 16, dari apartemen keluargaku. Kenapa? Lagi-lagi, I hate my parents. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, seringkali anak sulit mengasihi kita, saya juga sebagai orang tua. Dan orang tua juga mungkin sulit mengasihi mereka, karena terlalu banyak tuntutan dari kita. Dan kita sulit untuk apa? Bertumbuh. Mengasihi, kenapa? Aku lebih tua. Aku orang tua. Kamu harus ngikut aku. Begitu pula anak-anak mungkin, remaja, mereka ingin dimengerti. Dan mereka gak mau tahu, pokoknya aku pengen dimengerti cara-caraku, mau-mauku. Sehingga di dalam keluarga gak heran, susah, saling apa? Saling menyalahkan. Kalaupun gak menyalahkan, ya diemlah, diem dalam hati tapi gondok gitu. Sehingga waktu Paulus nulis surat ini, itu menjadi cerminan bagi kita. Mungkin kita gampang mengasihi siapa? Mbak kita. Kita gampang mengasihi mungkin relasi bisnis kita. Tapi kita sulit mengasihi anak istri kita. Dan kita sulit mengasihi orang yang melukai hati kita. Dan waktu Paulus katakan, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah dan berkelimpahan dalam kasih. Paulus itu bukan hanya ngomong tok. Paulus bukan hanya menyampaikan kepada jemaat Tesalonika, ini loh isi doaku. Tetapi Paulus itu menegaskan sama, sama. Seperti kami juga mengasihi kamu. Dan waktu Paulus katakan sama seperti kami juga mengasihi kamu, saya bingung gitu ya. Dari mana mereka tahu bahwa Paulus itu betul mengasihi mereka. Kemudian Paulus singkapkan di pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dia katakan gini. Bukti aku mengasihimu, yakni apa? Bukan saja aku rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi hidupku pun sendiri aku berikan kepada kamu. Kenapa? Di awal dan di akhir, dia sampaikan kasihku itu besar kepada kamu. Kasihku itu ada, dan kasihku itu besar kepada kamu. Dan bukti aku mengasihimu seperti yang Tuhan ajarkan kita semua untuk mengasihi apa? Aku bukan hanya beritakan firman kepadamu. Tapi aku berikan hidupku. Makanya walaupun jauh jarak terpisah. Aku tetap mengingat engkau di dalam doaku. Semakin saya baca Bapak Ibu semakin luar biasa ya. Tuhan berikan akan Paulus hati yang begitu mengasihi sebagai gembala terhadap domba-dombanya. Ada tantangan dia gak bisa ketemu, oke. Tapi bukan berarti kasihku putus, hatiku kuberikan, hidupku kuberikan. Tapi kalau kita tahu orang itu melukai hati kita. Sanggupkah Bapak Ibu? Kita bisa memberikan hidup kita. Gak usah boro-boro dia beritakan Injil. Bisa mendoakan dia. Seperti anak. Yang dirawat, dikasihi oleh ibunya, kata Paulus di ayat 7. Demikian pula aku mengasihimu. Mari kita lihat video berikut ini ya.
I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not going to say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please?
Yes.
Ya, Bapak Ibu, wanita ini bernama Amber Geiger, seorang Poluan. Ini kejadiannya kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Karena dia sif-sifan polisi, saat itu dia lelah sekali, gitu. Kemudian dia pulang ke apartemennya. Dalam kondisi yang sangat lelah, dia berpikir, loh, kok di apartemenku ini ada penyusup laki-laki berkulit hitam. Bottom jet. Kemudian dengan refleks dia keluarkan pistol dan dia tembak laki-laki yang ada di apartemen itu. Orang berkulit hitam. Dia tembak berkali-kali sampai bottom jet itu mati. Terus ada waktu bottom jet itu mati, dia baru sadar. Apartemen yang dia masuki itu bukan kamar apartemennya. Dia salah masuk. Dia salah masuk. Yang dia masuk itu apartemen orang yang dia bunuh. Singkat cerita, saudara. Isu ini diangkat dan jadi heboh. Karena dianggap ini isu ras. Tapi momen yang dicatat dan tidak pernah dilupakan orang ketika adik dari Bata Bottom Chen ini. Brand Chen ini. Ketika dia bersaksi di pengadilan. Saya memaafkanmu. Dan berkali-kali dia katakan, I love you, saya mengasihimu. Dan bukti dia mengasihi, dia apa? Aku tidak berharap engkau membusuk dan mati di penjara. Karena Kristus pun tidak berharap seperti itu. Bapak Ibu, kita perlu berdoa. Tuhan yang sudah mengajarkan kita kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang mendorong kasih kita itu. Untuk bertambah-tambah, untuk berlimpah-limpah. Baik terhadap orang yang terdekat sesama itu. Atau mungkin orang yang di luar sana. Kemudian yang kedua. Ketika kita melihat. Dari doa Paulus, isi doanya yang ketiga. Dikatakan di situ, kiranya Tuhan menguatkan hatimu. Kenapa? Supaya kamu gak bercacat dan kudus. Karena Paulus tahu, kita ini bukan manusia yang kudus. Kita bukan manusia yang layak. Sehingga Paulus bilang, kamu itu perlu dikuatkan. Karena kita ini rapuh, lemah. Gampang sekali tergoda. gampang sekali terseret, gampang sekali memilih untuk yang tidak kudus, yang tidak layak. Sehingga lagi-lagi Paulus melihat ada tangan Tuhan, seorang pribadi yang bekerja. Bukan karena apa? Bukan karena gelar pendidikan kita tinggi. Bukan karena status kita hebat. Bukan karena kita punya banyak investasi. Bukan karena kita sudah lama berjemaat, bergereja. Bukan karena banyaknya pelayanan yang kita lakukan, kita hidup kudus. Tetapi Paulus mengingatkan, kamu itu kudus dan tak bercacat. Nah ini, jika Tuhan menguatkan hatimu. Jadi Tuhan yang menguatkan hati setiap kita untuk kudus. Dan kudus di sini, Paulus bukan berarti, oh kudus itu berarti sempurna. Gak bisa buat dosa. Kebal dari dosa. Gak mungkin buat yang cemar. Gak mungkin korupsi. Gak mungkin fitnah. Gak mungkin gosip. Gak mungkin punya pikiran kotor dan lain sebagainya. Kudus ini bukan sempurna. Tetapi Paulus ingatkan, Tuhan yang memberikan kamu komitmen. Menjagamu untuk apa? Untuk on the track, hidup di dalam kekudusan. Sehingga Paulus katakan, Tuhan kuatkan hatimu, bukan kudus hanya saat ini. Bukan hanya kudus besok, tetapi kudus sampai Kristus datang. Nah, menarik Bapak Ibu. Waktu saya cek tentang perspektif Kristus datang di dalam surat 1 Tesalonika, rupanya Paulus tuh berkali-kali menghubungkan. Kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah gitu ya, ada waktu. Di ayat 9 dan 10 itu Paulus tuliskan gini. Kamu ini sudah berbalik dari berhala kepada Allah. Pada saat kamu bertobat, kamu punya tujuan untuk hidupmu. Untuk apa? Untuk melayani Allah dan untuk menantikan kedatangan Kristus. Jadi kalau bagi orang Kristen, kedatangan Kristus di mana Allah menghakimi dunia ini. Orang yang gak percaya, orang yang gak hidup kudus, kedatangan Tuhan seperti sesuatu yang sangat menakutkan, mencekam. Tetapi kamu yang percaya kepada Kristus dan kamu menjaga hidup kudus, kedatangan itu seperti suatu hal yang apa? Menyenangkan. Indah. Kemudian di dalam pasal yang kedua ayat ke-12. Lagi-lagi Paulus katakan apa? Suatu kebanggaan pada saat Kristus memanggil kita dan dia datang. Pada saat dia dapati kita apa? Hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena ada janji di sana Kristus akan datang di dalam kemuliaannya. Dan bicara kekudusan bukan hanya bicara kudus hari ini, tetapi bicara kudus sampai pada kedatangan. Di pasal 2 ayat 19, Paulus bilang apa? Kemegahanku, kebanggaanku ketika aku tahu aku sudah memberikan hidupku untuk Tuhan yang nanti akan datang. Ketika Tuhan memberikan engkau untuk kulayani. Dan aku tahu pada saat Kristus datang, Tuhan menginginkan itu. Jadi Paulus punya konsep melayani, itu melayani benar sungguh-sungguh. Hidup di dalam pelayanan dengan kudus. Karena Kristus akan datang. Dan yang terakhir, di ayat yang kita baca, saudara. Paulus persiapkan mereka di dalam kondisi tekanan, penganiayaan, penderitaan. Kamu tetap harus menjaga hidup kudus. Kenapa? Sampai kedatangan Kristus Tuhan kita. Tentu ada cara gimana Tuhan itu menguatkan hati kita. Bapak Ibu, saya percaya sekali kita bisa ditolong oleh Tuhan menjaga hidup kudus kalau kita berdoa, punya relasi dengan Tuhan. Gak mungkin seseorang bisa menjaga hatinya untuk tidak main tipu-tipu, tidak main kotor, untuk mengharapkan cuan dengan cara yang salah, kalau dia tidak pernah punya waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Gak mungkin seorang remaja itu, bagaimana hidupnya itu bisa sungguh-sungguh tidak tergoda oleh pergaulan yang menyesatkan, kalau dia tidak punya waktu untuk apa? Berdoa. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk menjaga hidupnya kudus. Saya tutup dengan dua tanaman ini. Ini tanaman, beberapa tanaman yang saya punya di rumah gitu ya. Yang pertama ini tanaman apa? Yang ibu-ibu mungkin tahu. Sansevieria ya. Bahasa ngetrennya lidah mertua gitu ya. Tanaman ini dimasukin dalam rumah indoor oke, okay. Outdoor juga oke okay. Karena dia membuang racun ya, bisa mengurangi polusi. Tapi kalau tanaman ini, Bapak Ibu, kita harus apa? Kita harus ganti pupuknya secara berkala, betul ya? Kalau tanahnya terlalu lembab, itu ujung-ujungnya akan cepat busuk, layu. Tahu-tahu dia patah, gitu ya. Nah, suatu hari karena sibuk, saya lupa ganti pupuknya. Udah 2 bulan kali gitu ya. Saya dapati di dalam rumah, satu demi satu itu ngeletok gitu ya. Patah. Dari sini saya belajar. Apa yang saya pelajari? Tanaman seindah apapun, kalau berhenti dirawat, akan berhenti tumbuh. Kalau berhenti dirawat, tidak akan bertumbuh. Kemudian tanaman yang kedua, tanaman apa ini Bapak Ibu? Karet kebo. Emang disebutnya karet kebo, saya juga gak tahu kenapa gitu ya. Nah, tanaman ini susah-susah gampang. Tanahnya memang harus lembab, tetapi, nah ini ya, gak boleh kena sinar matahari langsung. Nah, beda dengan sansevieria masih bisa. Gak boleh kena sinar matahari langsung. Nah, baru minggu lalu saya kesel banget sama mbak saya ya. Dia rajin keluarin, hari itu dia lupa, ini kan lagi panas waktu 2 minggu lalu ya, panas. Hanya dia lupa masukin hari itu, layu semua turun ke bawah daunnya gitu ya, metok. Dari yang kedua ini saya belajar. Mbak saya rawat si tanaman itu. Tapi tanaman yang salah dirawat akan berhenti bertumbuh. Kalau kasih dan kekudusan tidak dipelihara, iman kita tidak akan bertumbuh. Kalau cara kita merawat tidak benar, cara merawat kita tidak tepat. Cara menjaga kasih, cara merawat kekudusan tidak tepat. Iman kita juga tidak akan bertumbuh. Karena kasih dan kekudusan itu 2 pilar yang menopang pertumbuhan iman. Tanpa kasih, iman menjadi dingin. Tapi jangan lupa, tanpa kekudusan, iman menjadi kosong. Selamat berproses, selamat bertumbuh bersama dengan saya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap kami. Baik yang duduk di dalam ruangan ini, ataupun yang mengikuti ibadah ini live streaming dari rumah masing-masing. Engkau yang paling mengenal setiap kami. Kasih apa di dalam hidup kami yang membuat itu sulit bertumbuh? Mungkinkah kepahitan? Mungkin dendam? Mungkin kekecewaan? Atau mungkin cuek dan masa bodoh? Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami juga untuk kami mengevaluasi akan hidup kami. Hati dan pikiran kami. Mungkin orang lain melihat kami dari luar begitu saleh. Hidup baik. Hidup benar. Hidup memuliakan Tuhan. Tapi ternyata ada area-area di mana sesungguhnya pikiran dan hati kami kotor, najis. Mungkin itu ambisi kami, cara kami bekerja, cara kami berdagang, cara kami belajar, cara kami melayani. Tujuan kami mungkin tidak kudus. Tuhan tolong kami, tolong kami. Biarlah iman yang Engkau sudah karuniakan kepada kami, Tuhan, memampukan kami, Tuhan, untuk kami memandang kepada Engkau. Kami butuh Engkau, Tuhan, sehingga kasih dan kekudusan kami terus bertumbuh hari lepas hari sampai Kristus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.